Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Hodiaŭ vi audas turistan elsendon. En la revuo Monato, angla kontribuanto Green Will kritikis nian radiostacion, asertante ke en niaj esperantaj elsendoj ni nur legas turistajn artikolojn, kiujn oni trovas en ĉia ajn reklamfolio. La pretendo ke ni legas artikolojn estas absolute malĝusta, ĉar ĉio kio ni ofertas estas originale en Esperanto verkitaj tekstoj. Aliflanke mi longe cerbumis, ĉu vere ni elsendas turistajn reklamojn. Mi trarigardis la liston de miaj elsendoj kaj nenion trovis en tiu speco. Nur povis okazi, ke de tempo al tempo mi devis citi la nomon de iu turista centro en konekto kun iu jubileo aŭ teknika novaĵo. Por ke sinjoro Green Will ne estu totale malprava, mi decidis, ke mi volas foje provi fari vere turistan elsendon. Kaj niaj aŭskultantoj povos nun skribi al ni, ĉu ili tre malŝatas aŭ ne tiom malŝatas tion. Mi elektis regionon nur malgrandparte svisan, porque neniu povu aserti, ke mi faras reklamon por Svislando. La regiono, kiun mi elektis, estas tiu de la Lago Maggiore, ankaŭ nomata Verbano, germane Langensee. Gi situas sude de Svislando, gi estas 65 kilometroj longa, maximume 4,5 kilometroj larĝa, havas surfacon de 210 kvadrataj kilometroj, el kiuj 40 kvadrataj kilometroj, do kvinono, apartenas al Svislando, pli ekzakte al la kantono Ticino. Je la suda piedo de la Alpoj troviĝas pluraj grandaj kaj malgrandaj lagoj. La plej granda estas tiu de Garda, kiu estas la plej granda lago de Italio. En la dua rango venas la Lago Maggiore, pri kiu mi parolas. La tria estas la Lago de Como, sia flanke tute itala, dum en Svislando situas preskaŭ tute la Lago de Lugano, kiu ankaŭ nomiĝas Ceresio aŭ Lago Minore. Minore en itala lingvo signifas pli malgranda, dume nia hodiaŭ priparolata lago nomiĝas Lago Maggiore, en traduko la pli granda lago. Nu, oni sendiskute devos koncedi, ke la regiono de la Lago Maggiore apartenas al la plej belaj regionoj de Eŭropo. Dank al tio, gi evoluis kiel grava turista regiono. Tiom pli ankaŭ, ke Milano, la dua plej granda urbo de Italio, estas tre proksima, tiel ke de tie estas facile ekskursi al la laga regiono. Krome preterpasas la lagon la grava fervoja linio, kiu ekde Parizo tra Svislando kaj la Simplon-tunelo atingas Milanon. Sur la lago mem regas tre vigla trafiko per grandaj motorŝipoj. Inter Svislando kaj Italio estas farita kontrakto, laŭ kiu la itala societo de navigacio okupiĝas pri la tuta Lago Maggiore, do ankaŭ pri la svisa kvinono, dum aliflanke svisa societo okupiĝas pri la navigacio sur la lago de Lugano, kvankam ĝi tuŝas ankaŭ italajn lokojn apud ties bordo. Dufoje en la tago, normala ŝipo trairas la tutan 65 kilometrojn longan Lagon Maggiore, kaj dufoje krome tiel nomata planea ŝipo, kiu estas tre rapida, ĉar ĝi preskaŭ flugas super la ondoj. Kial tiu lago estas aparte bela? Ĉiuj lagoj ja beligas pejzaĝon. En la kazo de la Lago Maggiore estas du elementoj. Unue ĝi ne situas en ebenaĵo, sed inter montoj plenaj de arbaroj, kaj ĉe la bordoj troviĝas multaj ĉarmaj vilaĝoj. Due, temas pri la vegetazio, tio estas la plantaro havas jam mediteranean karakteron. Oni trovas palmoin kaj multajn maloftajn florojn, kiuj ne kreskas norde de la Alpoj. La tuta karaktero de la kreskaĵoj memorigas pri la fama itala Riviera aŭ alla franca Côte d'Azur. En la literaturo, la regiono de la Lago Maggiore ofte jam aperis. Mi povus citi Stendhal, Flaubert, Thomas Mann, Hemingway, Goethe. Same, komponistoj kaj pentristoj ĉiam sentis la ĉarmon de la regiono kaj ŝatis restadi tie. La ĉefaj centroj ĉe la svisa bordo de la lago estas Locarno kaj Ascona. Per nomoj de italaj lokoj mi ne volas superŝuti vin, ĉar ja tamen ne konas ilin, sed unu estas nepre citenda, tio estas Stresa. Tie tre ofte okazas kongresoj, kaj en la historio grava fariĝis la konferenco de Stresa en 1935. Tiam Mussolini, kune kun la eksterministroj de Francio kaj Britio, lastfoje kaj sensukcese provis eviti la minacantan mondan katastrofon. Stresa posedas multajn ege imponajn hotelojn, sed ili ĉiuj suferas pro la grava ŝtata strato aŭ stratego, kiu fortranĉas ilin de la lago, ĉar sur tiu strato ruliĝas granda trafiko, ankaŭ de pezaj ŝarĝaŭtoj. La aparta ĉarmo aliflanke de Stresa estas la tri insuloj, kiuj situas vid-al-vide de ĝi en la lago. Ili nomiĝas Borromeaj insuloj, ĉar ili apartenis iam al la influriĉa familio Borromei. Unu nomiĝas Isola Bella, tio estas bela insulo, alia Isola dei Pescatori, tio estas fiŝista insulo, la tria Isola Madre, tio estas insulo de la Madono. Plej multe frequentata estas Isola Bella. Tiun preskaŭ ĉiutage invadas miloj da turistoj, por tie admiri la palacon kaj la ĝardenon. Ili estas la kreaĵoj de la nomita familio Borromini, kiu havis sian apogeon en la 16a jarcento. La palazzo tamen spegulas la arton de la barocco. La plej fama de tiu riĉa kaj nobela familio estis Carlo Borromeo, kiu vivis de 1538 ĝis 1584. Li multon faris por refortigi la katolikan eklezion post la reformacio, kaj jam en 1610 li estis deklarita sanktulo. Sed li ne estis la sola membro de tiu familio kiu elstaris, kaj per tio fariĝis kvazaŭ elemento de la itala historio. La palazzo nun estas publika, kaj interne ĝi estas en tre bona stato kaj vere admirinda, dum la eksteraĵo estas malpli impona. Des pli frapa estas la ĝardeno, kiu en 12 terasoj leviĝas el la lago kun platformo supre ornamita per multaj skulptaĵoj. La ĝardeno estas unu el la plej tipaj reprezentantoj de la itala ĝardena stilo, kiu estas simila alla franca kaj tute malsama alla angla, kiu siaflanke provas imiti la naturon. Vi aŭdis aparte faritan turistan programeron, bonvolu skribi al ni, ĉu tiu speco de elsendoj plaĉas al vi. Nun mi devas ankoraŭ atentigi vin, ke la 19 de septembro komenciĝos la vintra tempo. Tio tute ne havas influon al niaj europaj aŭskultantoj lunde kaj ĵaŭde, kaj ankaŭ ne por la aŭskultantoj de la internaciaj ondoj en aliaj kontinentoj, sed nur la aŭskultantoj, kiuj aŭdas nin sur la ondoj merkrede kaj sabate, kiu estas destinitaj por la aliaj kontinentoj, devas observi, ke ili ekde la 19 de septembro devas aŭskulti nin unu horon pli frue. Mi aŭdis prelegon en Esperanto, ĝis reaŭdo.